Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Insan Edukasi, kita berjumpa kembali dalam sajian Kisah Tokoh. Kali ini, kita akan mengenal lebih dekat perjalanan kisah dalang kondang Ki Joko Edan. Bagaimana awal mulanya menjadi dalang? Mengapa pula disebut sebagai dalang Edan? Kita ikuti kisahnya.
Warupan ciriting turanggo hesti rekata ingkang cuaca layu sebe Patih Sengkuni sang begawan kaningrat onopo adoh lakuku saka sunyoruri temang sang ana ing praja Ngastina. Ing kono tinampa waris kelawan panjenengane Sinuhun Prabu Duryudana. Malah kepara aku dianggep kadang utawa sedulur Sinarahwadi. Nanging kanthi prajanji mumpung Pandhawa padha suwung Punta Dewa ora ana, Werkudara ora ana, Janaka ya ora ana. Pangesuing Pandhawa Sang Pamomong Ki Lurah Semar Badaranaya ya ora ana. Jarene nedya mbangun kayuwangan.
Ki Joko Edan lahir tanggal 20 Mei 1948 di Jetis, Pakuningratan, Yogyakarta dengan nama Joko Prasojo. Lahir sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Ayahnya, Pak Karto, tergolong orang terpandang di Kecamatan Genuk Ungaran, tempat tinggalnya. Sang ayah yang memang mempunyai kesukaan wayang kulit, mempunyai kebiasaan unik setelah pulang dari melihat suatu pagelaran wayang kulit. Ki Joko Edan mengungkapkan, itulah yang menitis dari ayahandanya kepada dirinya.
Iji menawi rumiyin Bapak Mastani menika aji wiji. Jadi genetik yang akan dititiskan ibu, akan nitis ke ibu sperma. Waktu kuwi wong tua iki nembe apa? Cepto manggeleng. Yen pas kuwi wektu kuwi wong tuane gek sregep sinau, sok ben anake ya sregep sinau. Nah, waktu kuwi wong tuane seneng keplek, nanti titisane seneng keplek. Begitu dan sebagainya lan delalah. Nalika itu Bapak pancen remen wayang dan waktu ibu ngerbini saya, Bapak kalau pulang kundur wayang, kundur meresani wayang, menikah pun dangu kalian ibu, Pak lakone apa? Oh lakone Wahyu Makutarama, ceritane piye? Lampu dipateni Bapak suluk ngawur sambil ngelus-lus wetenge ibu itu.
Sejak duduk di taman kanak-kanak, Joko Prasojo kecil sudah kelihatan bakatnya menyukai wayang kulit. Di setiap kesempatan, Joko kecil selalu minta dibelikan wayang walau hanya terbuat dari kardus. Tidak itu saja, mendalang pun sudah dia perlihatkan walau masih seadanya. Kesukaannya akan wayang kulit mendapat tanggapan baik dari sang ayah. Tak heran, wayang satu kotak pun pernah dimilikinya.
Sejak TK kula sampun ketinggal sudah maniak wayang. Nah itu akhirnya menapa saya duluan rupanya yang sudah bingung ke kapok bapak mundutku nganti nangis-nangis diuja sama bapak sampai wayang saya itu satu kotak bu ya, satu kotak tapi kerdus semua. Dan waktu 17 Agustus ada karnaval anak-anak TK itu saya sudah ditumpak ke Andong dukar itu sampai berhenti di alun-alun Ungaran, start dari alun-alun Ungaran berhenti di alun-alun Ungaran, di situ demo suruh mayang di alun-alun sehingga meli cangem saya sendiri ditonton wong akeh surai wong akeh.
Itulah Joko Kecil. Sejak taman kanak-kanak, bakatnya untuk dalang sudah terlihat. Cerita yang dilakonkannya pun hanya asal saja. Diakui Joko, ketika duduk di sekolah dasar SD Kanisius Genuk Ungaran, pada saat guru mengajar pun dia tidak pernah berhenti untuk mendalang. Kerap kali sang guru merasa jengkel karena Joko Kecil tidak pernah memperhatikan pelajaran di kelas. Ketika duduk di bangku SMP, Joko mengaku tidak bisa meninggalkan hobinya mendalang. Hingga akhirnya, dia pun drop out dari sekolah. Namun, meskipun drop out, Joko muda mempunyai kenangan istimewa saat masih duduk di bangku SMP-nya, SMP Suralaya Ungaran.
SMP saya Suralaya di Ungaran. Saya paling disenangi, Bu. Karena saya di mana saja selalu jadi ketua. Ketua GPM Ranti Genuk sudah pernah. Wah, pokoknya saya ada, saya mesti jadi ketua. Karena saya pinter ngomong, pinter ngalah, wani tombok gitu loh. Ternyata dan masalah intelektual saya mengakui ya, tapi teman-teman yang merasa intelek ahli noto administrasi, ahli pembukuan, dia intelek dalam pembukuan dan sebagainya, itu ngerewangi semua, ngerewangi.
Setelah drop out dari SMP, diakui Joko hidupnya sempat menggelandang. Meskipun dia dari keluarga terpandang, dimanapun menjadi tempat tidurnya, tidak pandang apakah itu kandang sapi atau gudang padi. Melihat keadaan seperti itu, sang ayahanda prihatin dan akhirnya Joko muda dipanggil untuk mendapat wejangan. Anak laki-laki dimanapun berada mempunyai kewajiban. Dalam pepatah Jawa, mikul duwur mendem jero. Artinya, harus menjadi pewaris yang wajib menjaga dan mengangkat derajat dan martabat keluarga. Akhirnya, Pak Karto sang ayahanda memahami bakat seni yang dimiliki Joko. Joko pun disarankan mengikuti pendidikan dalang di Sanggar Seni Ngesti Budoyo Semarang pada tahun 1964, dilanjutkan kembali pada tahun 1966 sampai tahun 1969.
Tapi waktu itu bapak luar biasa, saya ingat sekali, jadi optimis, wong uripe optimis, kudu bisa sukses. Nah, saya optimis berusaha, setelah berusaha Anda harus sabar, ping papate wulet, wis kuwi kecekel. Lah aku gandeng gagal sekolahmu iki ana kursus dalang mongko tak delok isih seneng dalang. Jadi saya dropot itu ana wayang itu delok wayang nguati balu nganti sarung saya kobong udut itu kobong ora kroso. Jadi bali turu wis dah penuh kondi nonton wayang. Itu terus enggak pernah kare. Saiki kaya glo Semarang Ngesti Budaya ana wayang. Kowe mlebu tak kursuske. Titeni ngendikane bapak. Dalang kuwi nak sukses, kawibawanmu ora kalah karo bupati. Kuwi itu motivasinya bapak sampai sekarang saya masih ingat.
Lulus dari pendidikan dalang di Sanggar Seni Ngesti Budaya Semarang pada tahun 1970, Joko muda mulai memperlihatkan kepiawaiannya dalam mendalang.
Patih Sengkuni, sang begawan Kaningrat onopo, adoh lakuku saka Sunyaruri temang sang ana ing Praja Ngastina. Ing kono tinampa waris kelawan panjenengane Sinuwun Prabu Duryudana. Malah kepara aku dianggep kadang utawa sedulur Sinarahwadi. Nanging kanthi prajanji, mumpung Pandhawa padha suwung, Punta Dewa ora ana, Werkudara ora ana, Janaka ya ora ana, pangesuing Pandhawa sang pamomong Ki Lurah Semar Badaranaya ya ora ana, jarene nedya mbangun kayuwangan.
Walau tanpa bayaran seperak pun, Joko Muda tetap pada pendiriannya, ingin dikenal masyarakat sebagai dalang. Ketika Joko Muda mendalang di Purwodadi, bertemulah dia dengan jodohnya Sri Kartini. Tahun 1978, Joko membangun biduk rumah tangganya yang pertama. Saat itu, ayahnya memberi bantuan yang tidak sedikit demi anak sulungnya itu.
Sebelum Gestapo jadi 64, saya kursus 3 tahun, terus tahun 66 3 tahun jadi 69, saya lulus. 70 itu saya sudah ikut dalang, sejak dalang mayang, sudah tanpa bayaran, saya main ora dibayar, malah pipo saya sok hilang. Waktu itu umur masih 19 tahun, tapi belum profesional, dalang belum bayaran, masih waton mayang aja. Lah, di situ akhirnya wis kowe kawin nyata kayak omah, nyata kayak radio, iki lampu surep, ladeng surep, mangan gandul wong tuwa.
Joko Prasojo yang setelah menikah diberi nama ayahnya Joko Hadiwijoyo mulai meniti bahtera rumah tangganya. Namun dalam mengayuh bahtera rumah tangganya itu tidaklah semulus yang dia bayangkan. Setelah 2 tahun berumah tangga, tempaan orang tua harus diterima Joko. Joko harus mampu mandiri. Darah muda Joko pun bergolak. Dia nekat keluar dari rumah orang tuanya. Bersama sang istri, Joko mencoba hidup mandiri tanpa bergantung pada orang tua.
Wah, sudah. Sing jenenge nyego jagung, mik mangsu bojo saya nangis gotak karo ibu. Banyu ora kuat bayar nguripe ladeng barang. Pateni ladenge. Ya, kepaksa saya mikul dari Kali Garang sampai itu, kayak lumayan 300 meter ada itu dari Kali Pancur itu. Wah, sudah nutu jagung sendiri tiap malam itu. Nah, lah terus saya itu nyopir, jadi sopir pribadi.
Dalam perjalanan waktu, Joko mengalami jalan buntu. Segala usaha yang dia jalani tidak membuahkan hasil. Putus asa, itulah yang dia rasakan. Dituturkan Joko, suatu ketika dalam keadaan hujan lebat di bawah pohon mahoni, Joko menangis meratapi nasibnya.
Duh Gusti, yen kula dadi wong lanang ora iso tanggung jawab makani anak bojo, minterke anak. Niki mumpung udan deres campur angin gede, diparingi masuk angin, angin duduk teng mriki sisan. Walaupun gitu.
Insan edukasi, tak disangka Tuhan pun mendengar doanya. Tidak berapa lama, datanglah seseorang yang meminta Joko Hadiwijoyo untuk menggelar wayang kulit di Desa Neritis, Kelurahan Kadang di lereng Gunung Merbabu. Dari situlah semua berawal, kehidupan Joko pun mulai berubah.
Wong makin mayang mriko nggih, kali golek pasar ning ora bayaran nggih. Main di desane Jetis diareng-areng Merbabu. Neritis kon Jetis, desa Neritis areng-areng Merbabu itu, kelurahan Kadang. Daleme dukun. Mula diaku, engko takku adikku ya, niku celuk. Main nang bapakku, bapak dukun itu. Ah saya main di sana. Suluk isih pales tapi saya sudah ada modal kendel PD dulu. Ini lucu itu. Nah, saya di situ nyiarke sinten sing nanggap wayang ning bari kula, mboten sisa bayar oleh dedep-dedep sinau praktek laris, Bu. Itu saya mangan utang tonggo saya lek siji. Dadi ini tokonya ibu, ini rumah saya, ini rumahnya Mbak Tiah. Mbah Tiah. Mbah utang beras Mbah kangge nedhi. Ah nyaur kapan? Ya mangke niki telung dina anu seminggu kula mayang. Niki kula sesasi mayang. Ini ngliwati tokone ibu saya yang megah lho ini. Waduh, jadi entek tenan ya. Wes. Terus mulai itu saya beli tip kok weruh lakon apa? Lakon Cengkir Gading lakone Mas Anu. Wahyu Tejomoyo lakone Mas Anu Surata. Saya beli niroke Mas Arno, wah wis terus kaya disengkake itu. Mulai laris. Itu bar pemilu pertama itu lho, Pak Harto Golkar pertama itu. Nah itu. Mulai laris. Terus wis mulai ngarap-ngarap nyaur iso tuku kutip.
Waktu pun berjalan sampai suatu ketika Joko mendapat peluang yang luar biasa, menggelar wayang kulit selama 5 bulan berturut-turut. Namun, ketika krisis moneter menghantam, Joko Hadiwijoyo pun mencari strategi agar wayang kulitnya tetap laku, yakni dengan memasukkan unsur musik campur sari. Bersama Nurhana, istrinya yang kedua, Joko Hadiwijoyo membesarkan grup campur sarinya.
Yang namanya laku setelah zaman Indonesia Emas. Indonesia Emas itu tahun berapa itu? Itu sudah mulai kroso saya. Lu kok mayang kok 5 saksi nonstop, Bu. 5 bulan nonstop saya. Bikin orang tak undake regaku piye tak undake masih mampu undake mampu terus Pak Ismail, Pak Insinyur Sujadi mengadakan apa? Pantap panitia tetap apresiasi wayang. Saya dijago di situ, digembleng sama Pak Jadi. Akhirnya saya dipercaya dengan Pak Ismail boleh kerep mayang di situ. Waktu itu wayang drop, wah harang-harang wong bayangan, sing mayang saya sendiri. Ada moneter itu saya terus wah iki nak wong rawan nanggap wayang piye? Anan kuwate campur sari saya ngetik campur sari itu. Itu sudah dapat Nurhana.
Insan edukasi, demikianlah setapak demi setapak Joko Hadiwijoyo merintis karirnya sebagai dalang. Segala onak dan duri sudah kenyang dia hadapi. Dan sampai suatu ketika Ki Joko dinobatkan sebagai dalang yang lain dari yang lain oleh penggemarnya. Di belakang namanya ditambah dengan kata Edan. Akhirnya sampai sekarang dikenal dengan nama Ki Joko Edan.
Joko Edan itu saya memang terus terang dibaptis oleh penggemar saya. Karena apa? Sebelum saya masukkan unsur musik simfoni di musik Jawa gamelan, yang musik simfoni itu diatonis, musik gamelan itu pentatonis. Ini saya sebelum masukkan unsur itu, saya sudah sok merubah karakter wayang. Inilah kemenangan saya dan matur nuwun saya pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali saya selalu berhadapan dengan siapa saya mau apa zero nol. Jadi saya ora dupe, aku dalang ora ngrungokke tembungmu ndak. Sampai sekarang sopir saya nuturi saya tak rungokke nak matro tak nggo. Sampai saya nemu kulit kacang, aku kok kulit kacang apa? Buntel kacang. Lho iki kok ana buntel kacang tak delok. Lho kok apik men sampai rumah sekretaris iki dilebokke nggon komputer. Kayak gitu.
Itulah Ki Joko Edan. Nurhana, istrinya, mengungkapkan Ki Joko Edan Hadiwijoyo ini mempunyai sifat disiplin yang sangat keras, baik terhadap dirinya maupun anak-anaknya. Namun, diakui Nurhana, gemblengan dari Ki Joko Edan itu memberi hikmah yang positif pada dirinya.
Bapak itu keras di apa di hal masalah disiplin, masalah sopan santun. Anak-anak memang dididik dari nol itu bisa menghargai orang lain, untuk hidup apa bersosialisasi dengan tetangga, tidak boleh sombong, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Memang dari awal gitu. Ya, banyak suka duka. Bapak banyak sekali gemblengan untuk saya, tapi alhamdulillah baik. Pokoknya saya dengan bapak komitmennya, bapak niatnya baik dengan saya percaya.
Sebagai istri, Nurhana juga mengaku banyak mendapat bimbingan dari suami tercinta Ki Joko Edan. Tidak hanya dari sisi kesenian saja, namun juga dari sisi spiritual maupun pendidikan.
Ya, saya sebagai pendamping Pak Joko, dari dulu memang konsekuen kita kerjasama. Terus, tapi satu pimpinan direktur perusahaan kan Bapak. Jadi ya, apalagi Bapak memang komitmennya, saya dengan Bapak manajer saya. Jadi saya manut dawuh Pak Joko. Terus kesan-kesan saya jadi istrinya Bapak, tentu saja saya dibimbing. Saya kedapat Bapak terpautnya 30 tahun. Otomatis saya dapat bimbingan dari segi spiritual, dari segi pendidikan, dari segi kesenian juga. Walaupun saya dari keluarga seni, kakek, nenek, Bapak, semuanya memang saya dari keluarga seni. Tapi kan karena saya lebih dekat dengan Pak Joko, mungkin garap-garapnya. Kalau kakek-kakek saya kan dari klasik gitu. Nah, sekarang di apa modernisasi dengan Pak Joko ini. Jadi banyak peningkatan, apalagi memang basic saya tidak hanya di karawitan tapi juga di campursari, di keroncong.
Insan edukasi, kiat-kiat apa yang patut kita cermati dari seorang Ki Joko Edan di balik kesuksesannya?
Itu PD, percaya diri yang aku iso. Yang kedua, terus mau belajar. Kalau sudah PD, mesti otomatis belajar. Kalau sudah belajar, ini sabar. Sabar disertai bulat. Setelah bulat harus minta doa restu pada orang tua dan berbakti pada orang tua. Sebab Allah tidak akan memberikan rahmat hidayah inayahnya sebelum Anda mendapatkan restu dari orang tua. Lamun siro angga guru kaki becek milih wong kang nyoto ingkang becik martabate sarta kang mruk ing hukum kang ibadah lawan ngirangi syukur oleh wong topo ingkang wis amungkur tan mikir paweng lian iku pantes sira guronono kaki sarta ka beruh ono.
Insan Edukasi, itulah perjalanan kisah Ki Joko Edan Hadiwijoyo. Kesuksesan yang diraihnya tidak datang begitu saja dari langit. Benang suka duka telah terajut dalam kain kehidupannya. Kami akhiri kisah tokoh produksi Balai Pengembangan Media Radio kali ini. Salam Insan Edukasi. Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.